Komið sæl, þið eru að hlusta á þetta helst, miðvikudaginn 23. oktober, ég heiti Þóra Tómasdóttir. Fyrir 11 árum tóku tvær norskar unglingssystur afdrifaríka ákvörðun sem átti eftir að snúa lífið þeirra á kvolf. Ákvörðun sem þær þurfa að svara fyrir í réttarsali í Noregi næstu 6 vikurnar. Réttarhöldin yfir þeim snúast hvaða ásetning þær höfðu þegar þær lætust út af heimili sínu í útjaðri Oslóar, í skjóli nætur og héldu til Sýrlands. Þá 16 og 19 ára gamlar hvor með sína ferðatöskuna í eftirdragi. Voru þær virkir þáttakendur í hryðjuverkasamtökunum ISIS eða urðu þær fangar í skelfilegum aðstæðum á nokkurar undankomuleiðar? Málsystrana eitt það umtalaðast af þessum toga sem upp hefur komið á Norðurlöndun. Ekki síst eftir að metsöluhöfundurinn Ósne Sæjestad skrifaði sögu þeirra í bókinni Tvær systur. Í bókinni sagan sögð frá sjónarhóli föður þeirra sem þráði að koma dætrum sínum aftur heim í örugt skjól. Til þess eltan þær alla leið til Sýrlands. En málin þróðust ekki eins og hann vonaðist til. Dæturnar vildi ekki sjá að koma með honum aftur heim. Þar ætluðu sér allt aðra hluti. Systurnar dvöldu í Sýrlandi frá 2013 á uppgangstíma íslamska ríkisins. Á meðan samtökin þöndust út, völd þeirra jökust og landvinningar líka. ISIS-liðar aðhylltust afar öfgafulla túlkun á íslömskum trúartextum og markeruðu sig með því að beita hrottalegu ofbeldi og sína andstæðingum sínum enga miskun. Samtökin sýndu stolt frá limlestingum og grimmilegum voðaverkum í myndböndum sínum á netinu.
Another gruesome video, this time of Japanese journalist Kenji Goto. The Japanese government says it appears to show his beheading at the hands of ISIS.
So let the nightmare for Japan begin.
Og þetta varð veruleiki systranna. Þær eignuðust börn og öðluðust hlutverk í hennu svokallaða kalífadæmi íslamska ríkisins sem nú tekist á hvert í raun og veru var. Svo fór að molna undan hryðjuverkasamtökunum og sótt var að þeim úr öllum áttum. Fram til ársins 2019 breyttust aðstæður í hennu svokallaða íslamska ríki í martröð. Aðstæður systranna og annara eiginkvenna vígamanna urðu sífellt verri. Þær voru á vergangi milli hrörlegra búða, hýrðust í skotgröfum og sundursprengdum vígvöllum. Og með þróuninni fylgdist öll norska þjóðin og fjölskylda þeirra líka í fjölmiðlum. Systurnar gáfust á endanum upp. Það voru sóttar af norskum yfirvöldum í fyrra og handteknar af leyniþjónustunni við komuna. Hvað þeim gekk til með þessu öllu saman hefur hingað til verið hulin ráðgáta. Jafnvel þó mál þeirra hafi verið til umfjöllunar í norrænum fjölmiðlum undanfarin áratug hafa systurnar aldrei tjáð sig. Það var ekki fyrir en réttarhöldin yfir þeim hófust í síðustu viku að skýringar systranna heyrðust í fyrsta sinn. Í þessum þætti ætlum við að ræða við Kristine Svensson, fréttakonu norska ríkisútvarpsins. Hún hefur ítrekað farið til Sýrlands til að glöggva sig á hlutverkunum sem systurnar höfðu innan ISIS-samtakana. Ólöf Ragnarsdóttir, fréttamaður á RÚV og sérfræðingur í Mið-Austurlöndum, segir okkur frá öðrum sambærilegum málum sem upphafa komið á Vesturlöndum. En norsku systurnar eru ákærðar fyrir að hafa gifst vígamönnum íslamska ríkisins og stutt þá áfram í þágu samtakana. Kristine veit meira hvað felst í ákærunum yfir systrunum.
Í tillegg så menar de att den yngste gjorde förberedelser för att starta en militär träningsläger för IS-kvinnor, att hon skall ha svergat troskap till IS och att hon skall ha deltagit på sharia-kurs i kalifatet.
Ákæruvaldið telur að yngri systirinn hafi unnið að undirbúningi á herþjálfunarbúðum fyrir konur íslamska ríkisins og að hún hafi gengið til liðs við samtökin og tekið þátt í sharia-fræðslu í kalifadæminu.
Í tillegg menar þeim að den eldste söstra har deltatt på sharia-kurs, koranskóla og språkopplæring í regi af IS. Og de menar også að hún håndterte hendelser og reaksjoner mot andre kvinner í leyn al-Hul í Syria.
Eldri systurinn er gefið að sök að hafa verið viðriðin tungumála og trúarfræðslu ISIS og frætt aðra sharia lögin. Hún á einnig að hafa séð viðbröð við athöfnum ISIS kvenna í Al-Hul búðunum í Sýrlandi. En systurnar eru ekki þær einu sem fóru frá Norri og gáfu sig á vald íslamska ríkisins. 100 manns af norskum uppruna heldu sömu leið á svipuðum tíma. Málsystranna er að mörguleiti líkt öðrum málum sem reynt hefur verið á fyrir dómstólum á Vesturlöndum. Því það ekki svo að Vesturlönd hafi beðið með opinn faðminn eftir að ISIS-liðar sneru aftur heim. Ólöf Ragnarsdóttir, fréttamaður, hefur fylst með þessu flókna uppgjöri Evrópulanda við konur úr ISIS-samtökunum.
Það er eiginlega met fjöldi kvennaf sem að byggu í Vesturlöndum sem gengur til liðs við þessi hryðjurkasamtök og það eru svona ýmsar ástæður fyrir því og það eru nokkur vísindamenn eða svona fræði fólk sem hefur rannsakað þetta og hérna til dæmis tvær konur sem að tóku við töl við eitthvað 200 konur sem að fóru þessa vegferð og það var svona rauðu þráður að það var svona einhverjum þrengt. Fyrsta lagi var það sjálfsmyndin. Vildu styrkja sjálfsmynd sína sem múslimar sem að það eru upplýðu að gæta ekkert gert almennilega á Vesturlöndum, mættu fordómum þar fyrir að vera múslimar til dæmis, konur mæta frekar fordómum en kallar að því að sérst ef það er bera hijab eða slæð þá sérst það nokkuð vel utanfrá að þær séu múslimar, þannig að þær eru líklegri til að mæta þannig fordómum og svo var líka áróðsmyndbönd sem að ISIS gáfu út sem að sýndu það að ISIS væri raun að hjálpa fólki í Sýrlandi frá sýrlenska stjórnan hernum. Þannig að það var líka svona einn angi að fólk vildi fara og hjálpa til í þeirri baráttu og svo var það líka jafnvel tengsl við ykkur sem hafði farið. Af því að það er alveg þekkt að fólk sem hafði farið til Sýrlands, það var fengið til þess að svona narra aðra til samtakana ef við getum orðað þannig segja hvað það væri nú eðslegt líf að vera það búið fáloksins að lifa eins og alvör múslimi og svo náttúrulega getum að líka ég mynda sér að öll þessi stríð og árásir vestræna ríkja, sérstaklega kannski bandaríkjana á múslimalönd það kannski styrkir líka málstað í sér skakvart einhverjum Já, það er svona einhvern veginn á meðan fólk upplifa sig utangarðs í samfélögum á Vesturlöndum fyrir að vera öðruvísi, fyrir að vera múslimar til dæmis, þá eru þau meiri hættu á að láta glepjast.
Og akkurat það er kunnulegt stefi framburði systrana, nú þegar þær hafa loksins tjáð sig hvers vegna þær fóru til Sýrlands. Hér Kristine Svensson frá NRK aftur.
Den eldste søstra begynte med å forklare seg, og hun fortalte at hun har følt seg veldig utenfor etter at hun kom til Norge som barn. Hun opprinnelig født i Somalia.
Eldri systerin lyste i fri rette av når vi opplevde seg utenveltu til hun ålst opp i Norge, enn hun opprinnelig fætt i Somalia. Systurnar ólust upp í einu ríkasta sveitafélagi Noregs í Bærum og skáru sig talsvert úr stelpuhópnum þar.
Og hún fortalte hvordan hún eftir vert ble knyttað til en veldig konservativ islamistisk organisasjon som heter Islamnet og at hún í begynnelsen fant veldig ro og trygghet í religionen, men hún forklarte at islam ble som et fengsel for hún til slutt.
Hún sagðist hins vegar hafa fundið tengingu við íhaldsama íslamska hreyfingu í Noregi þar sem hún fann fyrir ró og öryggi í trúnni. Þegar á leið upplifði hún hins vegar að íslam hafi orðið að einhvers konar fangelsi.
Já, í rauninni þá var þetta svona í sinni einföldustu mynd einhver ákveðin hópur kalla sem túlkaði lögin eða sem sagt kóraninn og trúna á sinn hátt sem hefði eina sanna og vildi stofna ríki þar sem að múslimar getur komið. Reyndar ekki allir múslimar, heldur bara sunni múslimar. Síja múslimar til dæmis voru réttræpur að þeirra mati og lifa þar í einhverjum svona eins konar útópíu. Og þeir náðu náttúrulega töluverðu landsvæði undir sig í bæði Sýrlandi og Írak. Og tíma þá var þetta svona bara nokkuð vel fungerandi ríki undir samt stjórn og reglum sem að fæstir hér myndu vilja lifa við.
Og eitthvað aðdróttarafl hefur þetta ríki haft á jaðarsettar konur sem að fluttu frá Vesturlöndum og völdu þetta. Og það snúast þessi réttarhöld í Noregi núna. En þau eru ekki þau fyrstu. Segðu mér svona hvernig Vesturlöndin hafa tekið á málum þessara kvenna sem heldu til Sýrlands og gengu til liðs við ISIS á sín tíma.
Það hefur verið misjamt svolítið. Þetta eru mörg náttúrulega mismunandi lönd. En við getum til að tala eitt mál bresk kona sem var endar, hún var bara 15 ára þegar hún fór, sem Íma Begum kannski kannast margir við þetta nafna því að hún hefur mikið hefur fjallað hennamál. Það endaði þannig sæst hjá henni að hún var svift breska ríkisborgararéttinum og þetta mál fór bara fyrir dómstóla í Bretlandi sko og það mátti gera það og hún var að byggja um að fá að komast aftur heim og með börnin sín sem var búin að eignast þarna til dæmis sem var líka búin að missa nokkur börn og það var alltaf dregið upp sko viðtal sem á að teki við hana var talað hryðverkaárásirnar í Manchester þar sem að hún sagði eitthvað á þá leið að henni þætti sko þær árásir hefur verið réttlættar fyrir henni þannig að væri hefnd fyrir alla múslima sem búið að vera að drepa hún hefði á þeim tíma keift þá skýringu eða einhver leiti en síðan þá hefur hún sagt að í því viðtali þegar hún ekki þorað að gaggrina ISIS að því að hún var ennþá inn í þessum búðum og þar er enn fólk sem er hrifið að hugmyndafræði samtakana og hún geti bara hreinlega verið hættu inn í búðunum ef hún gaggrinir samtökin opinberlega.
Það voru nefnilega skiptaskoðunir á Norðurlöndum hvernig ætti að taka í beðni margra þessara eftirlifandi eiginkvenna að fá að snúa aftur til Vesturlanda og sumir vildu dæma þær og aðrir vildu hjálpa þeim. Hvað getur sagt mér svona af fleiri málum og viðbröðum Vesturlanda við þessum beðnum?
Þetta er náttúrulega rosalega flókið af því að málin eru líklega jafn misjöfn og þau eru mörg og einhver hluti þessara kvenna hefur bara líklega tekið þátt í voðaverkum ISIS. Þá er ekkert allar konur eitthvað svona viljalaus verkfæri sumar heilluðust að hugmyndafræðinni og vildu jafnvel ganga lengra stundum heldur en eiginmennir. Ég skil það að fólk vilji að þessi mál fari fyrir dómstóla og fái sinn gangi réttarkerfinu. En það er náttúrulega samanskapið kannski dálítið erfitt að sanna þessi mál. Og svo er náttúrulega bara fullt af börnum sem að halast upp þarna og eru kannski búin að vera þarna í einhverjum búðum eða fangilsum síðan 2017-19 og eru þá kannski til dæmis að verða fullorðin. Og þau eru mörg eitthvað svona, skilja ekki alveg hvað þau eru að gera þarna. Finnst skrítið að þau séu í haldi einhverstaðar fyrir eitthvað sem fóldrar þeir að gera.
Og akkurat ábyrðin á börnum sem að fættust í Sýrlandi eða voru flutt til Sýrlands, það hefur reynt á hana líka fyrir dómstólum. Það sem að spurningunni er varpa fram hvaða ábyrð bera Vesturlönd á þessum börnum.
Einmitt og svo sem flæki máli enn meira er náttúrulega ástandið innan Sýrlands. Þetta er í norð-austur hluta Sýrlands þar sem að flestar þessar lokuðu búðir eða fangelsi eru sem að eru undir stjórn Kúrda eða sýrlenska uppreisnar hersins og þeir sko hafa sagt líka bara heyrðu, viljið koma og sækja fólkið ykkar, við nennum ekkert að geyma þessa hryðjuverkamenn hérna lengur fyrir ykkur Vesturlönd. Þannig að þetta er bara pínur svona eitthvað fólki sem enginn vill hafa en þau eru bara föst þarna árum saman. Þá komið alls konar skýstlur út að þetta séu ómannúlegar aðstæður og annað. En þannig að miklu leiti konur og börn og þú getur rétt ímyndaðir kannski hvernig eða er að alast upp við svona aðstæður. Þetta hefur verið kallað bara svona fyrirtags útungruna stöð fyrir ISIS. Því það eru líka fregnir af því að ungu mönnum sér reglulega smyglað út úr þessum aðstæðum beint í einhverja æfingabúðir við að setja svona.
En svo getum við líka velt upp hversu mikið frelsi þessar konur búa við, jafnvel 15-16 ára stelpur sem að fara til Sýrlands á þessum tíma og það snýst að hluta til máli í Norri, hvað vissu þær og hefðu þær geta vitað það sem beið þeirra. Og einnig er tengist á þá spurningu hvaða frelsi hefuru sem eiginkona innan ISIS-samtakana.
Sko, ISIS samtökin eru rosa bara framalega í áróðri, áróðsmyndböndum og, og þetta var bara mjög svona, já, skipulega gert hjá þeim og það alveg þannig að margar þessara stúlna fengu kannski ekki alveg réttu myndina og svo þegar komu þarna þá var þetta svolítið annað en látið var uppi og það líka þekkt að aðrar konur sem árukonur hafa verið fengnar til að búa til áróður og segja ungum stúlkum hvað lífið frábært í þessari íslömsku utópíu en það er líka aðstæða hvenna hefur verið mismunandi innan ISIS fyrir eftir því hverjum þú ert gift og, og svoleiði sko.
Og okkar viðmælandi frá NRK, hún hefur sjálf farið til Sýrlands og kannað hvaða hlutverkum þessar tvær systur gengdu og, og það er sagt að þær hafi tilert svona öfgafullum hópi kvenna sem að leku hlutverk svona siðgæðislögreglu. Er það eitthvað svona fyrirbæri innan þessara ISIS samtaka að, að vera með siðgæðislögreglu?
Já, alveg tvímanlaust af því að það skiptir miklu máli í þeirra kerfi eða stjórn að hérna, allir fari eftir reglum sem eru settar klæðaburð, útlit, hegðun og þannig fram til götunum og það voru einmitt konur og karlar sem að gengdu svona þessum hlutverkum að fylgjast með bara nágrunum sínum og, og samferðafólki og, og láta vita eða, eða grípa til aðgerða ef að einhver var að brjóta þessar reglur.
En fyrir rétti neyta systurnar alfarið sök, þær neytaði af að haldið til Sýrlands til að styðja við ISIS-samtökin og þær neyta alfarið fyrir að hafa stutt samtökin í voðaverkum. Réttarhöldin munum standa næstu 6 vikur og við munum greina nánar frá þeim á vef Ríkisútvarpsins. En Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur kærlega fyrir að hlusta. Við verðum hér aftur á morgun. Verið sæl.